Азатлык радиосы сөйли. Бүген 25 февраль сишәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. Хастаханәләрдә урыннар саны кыскартылган, авыруларны элеккедән тизрәк өйләренә кайтарып җибәрәләр. Соңгы елларда кыйбатлы җиһазлар алынган, әмма алар кулланылмый, чөнки кул җитми. Нәтиҗәдә баланың аппендицит дигән диагноз белән менингиттан үлгәненә дөнья булгач була инде ул, диләр. Бер ай элек Татарстанның Балтач районында табибларның ваемсызлыгы аркасында үлгән 6 айлык баланың әнисе һәм баш табиб белән сөйләштек. Җәйге ялларын Төркия курортларында уздырырга күнеккән Россия туристлары баш вата. Быел кая барырга? Төркиягә юлламалар сатылмый, Кырым белән Сочи бәяләре читилгә бару белән бер. Виза режимын җиңеләйткән Иран алмашка килә аламы? Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Наил Алан.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Җәмәгать чараларын уздыру тәртибен берничә тапкыр бузу мәддәсе нигезендә гаепләнеп, 3 елга колониягә хөкем ителгән Илдар Дадин 25 февраль көнне Анастасия Зотова белән тикшерү изоляторында иләнеште. 12 февраль көнне Мәскәүнең Басман районы мәхкәмәсе хөкем ителсә дә Дадинга иләнергә рөхсәт иткән иде. Журналист Анастасия Зотова 1991 елның 19 августында Мәскәүдә туган, аннан соң ул Мәскәү дәүләт университетының журналистика факультетына укырга керә, телевидение һәм радио журналисты белгечлеге ала. 2011 елда картлар йортындагы инвалидларга һәм өлкәннәргә ярдәм итүче «Картлык шатлыкка» дип аталган вакыф программаларында катнаша башлый. 2014 елда Сахаров үзәгендә хокук яклаучылар мәктәбен тәмамлый. 7 декабрьдә Мәскәүнең Басман районы мәхкәмәсе 33 яшьлек Илдар Дадинга гаепләү карары чыгарды. Дадин үз гаебен танымады, гаепләү ягы активистка 2 ел төрмә сорады, мәхкәмә 3 ел бирде. Дадин яңа канунны бузуда гаепләнеп 3 елга төрмәгә утыртылган беренче кеше булды. Мемориал хукук яклау үзәге Дадинны сәяси тоткыннар исемлегенә кертте. Сүриядәге төп оппозициядәге берләшмә сөйләшүләрдә югары комитет аңа Сыгыт Гарәбстанны ярдәм итә 27 февральдән утны вакытлыча туктатуга риза икәнлеген белдерде. Югары комитет вәкилләре тынлык режимы кертү низактагы якларның чыннан да сугышны туктатырга теләү-теләмәүләрен ачыклаячак дип өметләнә. 22 февраль Вашингтон һәм Мәскәү Сүриянең хөкүмәт гаскәрләре һәм уртачыл оппозиция арасында вакытлыча сугыш туктату турында килеште. АКШ дәүләт департаменты килешү вакыты 27 февральдән башлана дип белдерде. Икенче көнне Сүрия тышкы эшләр министрлыгы Димәшыкның Ислам дәүләте төркемнәре һәм Ән-Нурса фронтына каршы булган операцияләрдән кала барчасында туктатачагын әйтте. 24 февраль көнне көртләрнең халык саклану отрядлары вакытлыча килешүгә кушылачакларын белдерде. Литва башкаласы Вильнюс шәһәре шурасы Русия сәясәтчесе Борис Немцов исемен мәңгеләштерү карарын бер тавыштан кабул итте. Немцов исеме белән Яурам Яскевер атылачак. Бу хакта Дельфи хәбәр итә. Парламент вәкилләре һәм сәясәтченең кызы Жанна Немцова әлеге тәкъдим белән чыккан булган. Демократик Русия белән дөньяны яхшырак итү өчен көрәшкән кеше исемен урамга Яскеверга бирү Вильнюс хакимиятләренең ирекле, ачык һәм демократик дөнья тарафында икән дәлил булып тора дип белдерелә шәһәр шурасы карарында. Немцов исемен Варшау һәм Киев хакимиятләре дә мәңгеләштерергә җыена. Шул ук вакытта Мәскәү җитәкчелеге Борис Немцов атып үтерелгән урынга мемориал куюдан баш тартты. Халык куйган истәлек билгесен шәһәрнең коммуналь хезмәтләре һәр вакыт сүтеп алып китеп тора. Истәлекне саклаучыларны полиция тоткарлый. Быел гына шундый 4 очрак булды. 12 февраль көнне Түбән Новгородта милли азат хәрәкәте агзалары Немцовка куелган мемориальны җимерде. Борис Немцов 2015 елның 28 февраль төнендә Мәскәү үзәгендә атып үтерелде. Бу вакыйгага бер ел тулганда Русияның оппозициясе Мәскәүдә һәм башка шәһәрләрдә искә алу чаралары планлаштыра. Интернеттагы Диссерен җәмгыяте Русия мәгариф министрлыгы каршындагы югары аттестация комиссиясенә вак Бабка, Русия коммуникации һәм элемтә министры Николай Никифоровның кандидатлык дәрәҗәсен алу турында мөрәҗәгать әзерләде. Бу хакта Коммерсант яза. Диссерен җәмгыяте волонтеры Леонид Волков белдерүенчә, Никифоровның кандидатлык диссертациясе дәүләт электрон хезмәте күрсәтүдә мәгълүмат агымы белән инновация моделе нигезендә идарә итү хезмәте башка ике хезмәтенә ниндидер Сосновский һәм Александр Юртаевныкыннан күчереп язып кушу нәтиҗәсендә туган. Сосновскийда медицина хезмәте күрсәтү системасында идарә моделе турында сүз барса, Никифоров әлеге хезмәттәге бит артыннан битне алып, медицина хезмәте дигән сүзләрне дәүләт хезмәтенә, сәламәтлек саклау оешмасын дәүләт органнарына алыштыра һәм башкалар дип белдерә Волков. Аның фикеренчә, министрның эше надан плагиат. Якын араларда гариза вакка җибәреләчәк. Никифоров 2010-12 елларда Татарстан вице-премьеры, элемтә һәм мәгълүматлаштыру министры иде. 2004 елда ул Казан дәүләт университетының икътисад факультетын тәмамлый. Никифоров кандидатлык диссертациясен 2011 елның декабрендә Казан тикшеренү һәм технология университеты КХТИ-ның диссертациялар шурасы каршында яклый.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның Балтач районының Карадуган авылында яшәүче 31 яшьлек ана икенче баласын 7 айда тулмаган азаматны 6 гыйнвар көнне югалды. Бу хәл табибларның дурфалыгы, уемсызлыгы үз эшләренә җавапсыз караулары аркасында гына килеп чыкты ди ул.
Иң беренчесе менә шушы табиблар аркасында табибларның ничек дип әйтим инде битарафлыгы аркасында бит инде шулай булды. Алар бит вакытында җибәрмәделәр, бернәрсә дә эшләмәделәр. Шушы табибларның җаваплылыкка тапшырсын килә. Аларның лицензияларын хотя бы яңадан переквалификация үтергә или бөтенләйгә менә эшли алмаслык итеп эшләтергә. И безнең Балтач больницасы бәлки шуннан соң әйбәтләп кеше эшләрәк безгә карый башлар, әйбәтләп эшли башлар. Бу бит инде бер алар гына ала эшләми. Бүтән врачларда гына шулай бит инде анда.
5 гыйнвар көнне азаматның күңеле булганы кыса башлый. Карадуган фельдшеры район хастаханәсенә барып күрергә киңәш итә. Кичке 9-лар тирәсендә районга барып җитәләр. Педиатр Фәридә Галиуллина баланы карагач Казанга җибәрергә дигән карарга килә. Кан анализлары алу өчен лаборантны чакыралар. Ул өйдә дә эшләрем җитәрлек дип сөйләнә-сөйләнә куанала. Күпмедер вакыттан соң анализлар әзер булгач баланы хирургка күрсәтеп карарга булалар. Хирургны тагын 1 сәгать чамасы көтәләр. Хирург баланы карагач тагын 1/2 сәгать вакыт уза. Сукыр ишеге авырта дигән диагноз куеп республиканың балалар клиник хастаханәсенә җибәрергә дигән карар чыгаралар. Бала бу чакта ашамаганга хәлсезлектән йоклый, температурасы күтәрелә, ашыгыч ярдәм машинасын йөртүчене табып китергәнче дә күпмедер вакыт уза. Хастаханәдә шәфкать туташы булмый, аны сасна авылыннан кирип алалар. Ашыгыч ярдәм машинасына бензин салгач кына төнге беренче киткәч юлга кузгалалар. Юлда баланы күзен җыера башлый, шәфкать туташының янында бернинди даруы булмый, бернинди җиһаз да куелмаган, искереп беткән буханка өченче киткәндә генә Казанга килеп җитә. ДРКБ-да балага ярдәм күрсәтә башлыйлар, әмма соң булам, азамат үлеп китә. Бектимирова сүзләренә караганда, баланы ярган табиб 3 сәгать иртәрәк килсәгез, баланы саклап калып була иде дип әйтә. Азаматның сукыр ишеге авыртмавы, ә үпкәсе ялкынсынып, бу ширнең баш мине бергәнлеге ачыклана. Балташты 3 сәгатьне зыяга уздырдык бит. Ничек инде баш мие ялкынсынган балага сукыр ишегесе авырта дип диагноз куярга була дип үзгеләнә ана. Әни кеше Азаматның вафатыннан соң ук дөреслек эзләргә керешә. 7 гыйнварда аның туганнары сәламәтлек саклау министрлыгына, ә үзе Росздравнадзорга мөрәҗәгать итә. Балтач районы Орчадагы тикшерү бүлегенә карый, Гөлшат ханым әлеге тикшерү бүлегенә барып гариза калдырып кайта. 25 гыйнварда Балтач прокуратурасына шикаять итә. 15 февраль көнне эфир каналы әлеге хәл турында тапшыру күрсәткәч, бер юрист үзе Бектимировага чыккан һәм ярдәм итә башлаган. Гөлшат ханым сүзләренә караганда, сызлык дурфалык авыруларны кешегә санамау Балтач хастаханәсендә гадәти хәлгә әйләнгән.
Безнең принимать иткән лаборант тагын шул ук. Мин беренче малаем белән дәген Казанда ятып чыктым. Тоже ялган диагноз буенча. Шунда шунсында да без кан анализы берген чакта лаборатория миңа эләтте. Шулай ук миңа әллә нәрсәләр әйтеп, сезнең малаегызның температурасы була торып диеп, барыбер аның анализлары әйбәт булмый инде диеп. Шулай дип әйтте, ием мынсында да тоже шулай диде. Сезнең аркада ди, мин ди өйдә дә эшли алмыйм бер эштәгән ди. Кешеләрем күп минем ди, шакырталар да шакырталар дип. Бутты кысып төшеп ди, сезнең балагыз ди, сезнең анализыгыз әйбәт булмый инде ди. Башка кешеләр дә шулай дип әйтә, интернетта да шулай дип язалар. Бирез генә түгел, ул бүтән кешегә шулай отношение белән ул.
Ул теш хастаханәсендәге ашыгыч ярдәм машиналарының да нык искергән булуын әйтә ул. Ашыгыч ярдәмне чакырган очракта да машинагыз белән китерегез дигән сүзләрне ишетү авыручылар өчен гадәтигә әйләнгән бу якларда. Бектимирова сүзләренчә, ялгыш диагноз кую очраклары да ешайган. Бу җитешсезлекләр табибларның ничек эшләүләре баш табибтан тора дип уйлыйм мин, диде ул. Рәшит ханым Азаматның тапкан көнне 2015 елның 11 июнендә Балтыш районы хастаханәсе баш табибы Газинур Дәүлиев телевидениегә төшә. Район хастаханәсе яхшыра, яңа җиһазлар алына дип сөйли ул. Дәүлиев Азаматның вафат булу очрагын азатлыкка гадәти, үзләрендә әледән әле була торган хәл шикелдерәк бәян итте.
Больница булгач, андый очраклар булып тора. Аңа нишләп көтелмәгән булсын. Без гомер буе шулардан эшлибез. Безгә гел булмаса да, больница бит инде, шуңа күрә. Булгалап тора торган әйберләр инде алар. Дөнья булгач була инде ул.
Азамат вафатыннан соң хастаханәне тикшерә башлаганнарында әйтте ул. Әлегә тикшерү төгәлләнмәгән. Хастахана алдында торган проблемаларны санаудан баш тарттым, баш табиб. Телефон аша шалтыратканда мин зарланып утыра алмыйм бит инде, диде ул. Татарстанда хастаханәләрдә урыннар саны кыскартыла, авыруларны элеккедән тизрәк өйләренә кайтарып җибәрәләр. Соңгы елларда кыйбатлы җиһазлар алынган, әмма алар кулланылмый, чөнки кул җитми. Нәтиҗәдә баланың аппендицит дигән диагноз белән менингиттан үлгәненә дөнья булгач була инде ул, диләр. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Башкортстан милли табигат паркы һәм Шүлгән таш тыюлы гына чыгучылар өчен мәгълүмат бирү һәм ярдәм күрсәтү өчен кешеле пункт ачылды. Дилә һәм Илдус Нурмөхәммәтовлар ике балалары белән бергә урманны саклый һәм туристларга ярдәм итә. Алар бу эшләрен ничек корып җибәргән, Байтулла Фаткуллиннан беләрбез.
Башкортстанда этнотуризм буенча белгестәрде яңа программага ярашлы әзерләйләр. Башкорт дәүләт университетында ошондай курс оештырыла. Тарихи мәдәни туризм дип аталган программа өзелештән тора, тәүгеһендә төбәктең мәдәнияте һәм тарихы, халык көнкүреше, архитектура, сәнгать, мифология һәм дин турында мәгълүмат бирелә. Программаның икенче өлеше туристик эшмәкәрлеккә арнала, ә өченчесендә Өфе һәм Башкортстан район калаларындагы туристик маршрутлар буенча курс кара. Яңа укыту программаһы югары белемле булгандар өчен 5-6 ай дәвам итә. Башлап югары белем алучыларга әлегә көндәлеге бүлек юк, түләп ситтән торып кына укып була. Чөнки Башкортстанда этник туризмны белгән белгечләрнең күпләп кирәк булуын көтәләр. Хәзер туризмны табышлы тармакка әйләндерү темасы тәүге ялгына тикшерелмәй, шул ук курсаулык биләмәләрдә берләштереп, Башкорт Уралы биосфера резерватын булдыру да ошо максаттан эшләнде. Хәзер Башкорт Уралы биосферабатын киң әйтү мәсьәләһе карала, әлеге биләмәләргә Күгәрсен, Мәләүз яктарындагы яңа биләмәләрне өстәргә йыйналар. Башкорт Уралы биоризерватының Шүлгән районы биләмәләрендә яңа сәфәр йортула асылды. Ул Кәшәлә авылында урынлашкан, әлеге вакытта Кәшәләлә Башкортстан милли паркы һәм Шүлгән таш дәүләт курсалыгы хезмәткәрләре ирле катынлы Дилә менән Илдус Нурмөхәммәтовтар яшәй. Сәфәр йорты табигать биләмәләре аша үткән туристлар өчен тәгаенләнгән. Улар бунда туктап ял итә ала, курсалык хезмәткәрләреннән кәрәкле мәгълүмат белешергәләр була. Кәшәле авылы төпкөлдә урман тауҙар араһында урынлашҡан, йәш ғаилә бында матур ҙур йорт һалған, спутник элемтәһе, интернет бар, хатта ҡояш панелдәре ҡуйылған. Башҡортостан милли паркы һәм Шүлгән таш дәүләт ҡурсаулығының лаборанты Дилә Нурмөхәммәтова үҙенең спутник элемтәһе аша ошоларҙы хәбәр итте.
Башҡорт туралы биосфера резерваты 2012 елда барлыкка килди. Айрыкча сакланган табигат биләмәләре бишәү кере инде менә Шүлгән таш курсаулыгы, милли парк, Башкортстан милли паркы, Морадым уязы. Шунан заказниктар алтын сылык һәм ик заказниктары кере инде. Кешеләргә бердә ни өчен монда килдек? Монда менә Башкортстан милли паркы һәм Шүлгән таш курсаулыгының биләмәләре үтә инде. Монда бик күп кешеләр үтәләр, квадроциклдарда. Менә бу маһа яз итте һине агып төшәләр Гали Әкбәр авылыннан, яумаһа Бирәтәк авылыннан. Күбеһе менә үзенең тәртипте белмәйләр ошо биләмәләрдең. Тәртиптәрен инде пропуск алырга икәнен, нисек әлегелә баягы костер ягырга икәнен, кайда туктарга. Шуның өчен ана шул ял итүчеләрне күрһәтер өчен, өйрәтер өчен, пропусктар бирер өчен инде яу мәһәмәнә бик кәрәкле бер ярдәм кәрәк инде. Звонить итергәме бер ергә, теге урманда связь юк бит инде. Шуның өчен дә теге информационный бер пункт тамак инде.
Оештырыла инде эмит.
Эйе, эйе.
Сез касанрак эш башлайсыз анда?
Без 2 гыйнвардан бирле мында без һәм эш башланык. Мында мына снегоходтарда кешеләр килде. Без алар Шүлгән таш ягына сырып китер булгас, юл өйрәтеп, күрһәтеп, үтергә буламы, юкмы, бозан ничек үтергә дип хорашып алдылар инде.
Сез үзегез перевалочный пункт маяк һәм акторагында.
Әйе, бул опорный пункт кашелетеп атап. Терек пункты инде.
Эгезен бул Шүлгәндән ярак килеп сыгамы?
Гадилгәрәй авылыннан 30 сакрым урман буйлап монда юл бар. Нүгеш авылына инде. Анда 60 км мына Нүгеш елгасы буйлап аска төшән 60 км
булады. Димәк, Гадилгәрәй белән Нүгеш иң якындары инде бит.
Юк, иң якыны бездә монда авылдардан Ямаш авылы яки Үргенүгеш диләр. Монда не бары 16 сакрым гына. Кес якка Гали Әкбәр ягына. Гали Әкбәр 30 сакрым. Без иптәшем Нурмөхәмәтов Илдус менән ул зоолог.
Киләсәктә штатты артырга уйламаегызмы кешеләр ирга?
Белмим, әле менә бик кызыкканусы кешеләр бик күбәя башланы. Бәлки яшәргә лә килер. Менә Шүлгән ташка курсаулыкка инде Башкортстан милли паркына эшләүгә бәлки килергесе кешеләр булыр инде. Дип ышанабыз. Чөнки монда менә хайвандарды учетын үткәрер өчен теге маршруттар дип атала инде. Фена маршрут, үсемлекләрне карар өчен, ханар өчен белгечләр кирәк инде.
Эшләргә эш бар инде.
Әйе, менә биосфера резерваты, Башкорт Уралы биосфера резерваты буенча инде эш күп башкарылырга тиеш. Һәм бул әле без яшәгән биләме инде менә Урук елгасы буйлап ул киләчәктәге куелган Шүлгәндаш курсаулыгының расширение була инде. Турай ту биләмәһе инде шул планында тора инде. Шул булһа бик яхшы булыр инде.
Ә бул кешеле элек авыл булганмы?
Элек авыл булган. Һуңнан менә монда Рәшит Сагивалиевич Кусяпов яшәй ине бер карт. Ул элек лесник булып эшләне. Пенсияга чыккандан һуң да ул монда ана шул кешеләр килеп ял төсләр тоже һөйләп, менә тарихты һөйләп, ничек менә урманда үзеңде тутырга дип әйтәген тәртип өйрәтеп, шайтып яшәп ятса ине. Һуңнан ул авыргас, ана шул кайтты. Кайткандан һуң күп тә яшәмәне, мәрхүм булып китте ул. Анан һуң 2014 елдан монда эшләнеләр инде Юныс Асылгужин һәм хатыны Абидә апай инде Асылгужина була инде. Алар менә ошо кешеләр яшәй башланнары, шул туристларга дип әйтәйек инде, ялы төсөләргә шул тоже тәртиптәр өйрәтеп инде нисек ярдәм күрһәтеп, шулайтып яшәнеләр. Ну алар менә Үргенүгештә яшәйләр. Әлеге көндә лә шулайтып йөреп эшләве бик кыен. Шуга кешеләр эзләйнеләр менә шулайтып килеп яшәр өчен инде, гел яшәр өчен. Бегайда китеп йөрмәй, гел монда булып инде күреп дигән шикелле карап булусы кешеләр. Безгә менә без риза булдык инде, бик кванабыз инде аның өчен. Чөнки электән шулайтып яшәп эшләргә теләгән инде инде.
Күңелһез түгелме һуң?
Күңелһез түгел, безнең монда интернет бар, телефон, телевизор, спутниковый, 6 кояш панельдары куеп, свит тә бар бездә монда. Кешеләр килеп йөриләр, Кунатыга хоттама, я тагын туристтар тетеге келип түсүлөр. Яд килү менен, я етүү менен Алла берха. Мен күбүрөк булар. Шул мына.
Башкортостан Милли паркы һәм Шүлгәнташ дәүләт курсаллыгы хезмәткәре Кәшәле дигән бер генә йортла авылда яшәп яткан Диләнур Мөхәммәтова Спутник элемтәһә аша үзләренең эшмәкәрлеге турында ошаларды һөйләнә. Тагы бер хакланган табигать биләмәһе Олы Ирәмәл тавындагы хукмакты Башкортостанның авария коткару хезмәте белгестәре сагып татартты. Бында олар каргидәрләрдә барды. Олы Ирәмәл итәгәндә хәрәкәт юнәлешен күрсәтүсе билделәр куелган елганы кисеп сыгу өчен хауфсыз урындар күрсәтелгән. Бул маршрут туристлар арасында зур ихтияҗ менән файдалана, әмма әзерлеге булмаган сәфәрчеләр өчен бик хәвефле. Мәсәлән, былтыр мартта бында Татарстаннан килгән бер гаилә адашып, 14 яшьлек кыз баланы кошудан һәлак булгайны. Яйгыһы ниһә Хамырдан килгән турист 4 көн буена адашып йөри, тик усраклары өстә һыйыр көтүенә барып эләгеп кенә өйләренә кайтусы һыйырларга эйәреп котылып калгайны. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Һәм туризм темасын дәвам итәбез. Җәйге ялларын Төркия курортларына уздырырга күнеккән Россия туристлары баш вата. Быел кая барырга? Төркиягә юлламалар сатылмый, Кырым белән Сочи бәяләре читилгә бару белән бер виза режимын җиңеләйткән Иран алмашка килә аламы? Тегеранда узган халыкара туризм күргәзмәсендә Татарстанның туризм дәүләт комитеты рәисе Сергей Иванов белән туризм эшчәнлеген билгеләү бүлеге башлыгы Гүзәл Сиддикова да катнашты. Анда Россия белән Иран арасында 2016-18 елларга туризм өлкәсендәге уртак гамәлләр программа имзаланды. Әлбәттә, иң беренче чиратта Иран тарихи мәдәният белән кызыксына торган туристларга кызыклы булачак. Борынгы Исфахан һәм Шираз башкалалары, Персеполис хәрабәләре, Персеполис харабалары, зороастризмның үзәге булган Йезд каласы беркемне дә битараф калдырмас. Шаңгы шуарга ярата торган юлчыларны Дизине шаңгы шу комплексы көтә. Ризык ягыннан да Иран бик бай дәүләт, милли ашамлыклар бик форсы мәдәниятенең безгә кадәр килеп җиткән алтын мирасы дисәң дә була. Әнге пляж һәм диңгез ялын үз итүчеләр өчен Иранда ике диңгез бар, берсе илнең төньягында урнашкан Хәзер диңгезе, икенчесе дәүләтнең көньягындагы форсы култыгы. Иранның иң Донлыклы курорты булып саналган Киш утрауда нәкъ менә шул урында урнашкан. Иран Ислам Республикасының Казандагы консулы Мохсин Фәгани азатлыкка биргән әңгәмәсендә дәүләтнең туризм потенциалы зур, әмма дөнья туристлары илдәге туристик урыннар турында бик аз белә дип сөйләде. Аның фикерләрен азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укыгыз. Виза режимы Россия ватандашларына гына түгел, тагын 57 дәүләт юлчыларына да җиңеләйтелде. Яңа гына чикләүләр алынган һәм көнбатыш белән аралары жилына башлаган дәүләтнең хөкүмәте шул рәвешле илгә килүче туристларның санын елына 20 миллионга кадәр арттырмакчы. Ахыр чиктә туризм өлкәсеннән килә торган еллык керемне 20 миллиард долларга җиткергә телиләр. Димәк, һәрбер туристтан кимендә 100 долларлык керемгә өмет итәләр дигән сүз. Иран белән Россия арасында яңа килешү Татарстан белән Иран арасында очышлар өчен рөхсәт итсә дә, якын киләчәктә мондый рейслар ачылыр дип уйларга җирлек юк. Хәтта Мәскәүдән дә Тегранга атнасыннан ибары 4 очыш бар. 3 тапкыр Аэрофлот очса, 1 тапкыр Иранның Махан Air ширкәте оча. Иранга юлламалар сатып алалармы дигән сорау белән Азатлык хәбәрчесе туризм һәм сәяхәт ширкәтләренә мөрәҗәгать итте. Эконом Travel агентлыгыннан Лейла Салахова Иран турында безнең ширкәткә килгән бер генә туристның да сорауганы юк ди. Royal Voyage агентлыгыннан Ирина Евтушенко Иранга барса берничә кеше генә барыр дип уйлыйм. Туристларның Мисыр, Төркия якларында урнашкан илләр турында да иштәсе килми, куркалар, хәтта Үрдүнгә баручылар да юк диде. Кырымга очкыч белән барган очракта 2 кешегә кимендә 100 мең сум китәчәк, бу бәягә чит илдә дә ял итеп була диде. Royal Voyage агентлыгы вәкиле. Magellan Travel агентлыгыннан Гүлнара, Иран, сез үз акылыгызда мы сәяси вазгыятьне беләсездер бит, Сүриядә сугыш бар, ә ул Төркиягә караганда Иранга якынрак кем барсын инде анда дип үзе дә аптырады. Иминлеккә килгәндә Иран шәһәрләрендә караңгы төшкәч тә рәхәтләнеп йөреп була, тимиләр диләр. Иранга бару кисәгә дә нык сукмас, яңа гына чикләүләр алынган дәүләттә әле һаман да бөтен нәрсә шактый. Арзан. Иран турында тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлык архивын таңлайсыз.
Кар козалары ұшып кеттілер ера. Бір ойландым, бір мұңландым, утырып еламадым ша. Кәк-көп-кәк-көп сайра қошым, соннам ұйша еларым. Құдай берген қазыр дүния, сұрыман дауамларым. Кәк-көп-кәк-көп сайра қошым, соннам ұйша еларым. Құдай берген қазыр дүния, сұрыман дауамларым. Вақыт-вақыт бағым судай, яш ғымырлар тез өтті. Сүйіп-сүйіліп яшауға бұл дүнияда не жетті. Кәк-көп-кәк-көп сойра қошым, соннам еша еларым. Құдай берген қызыр дүния, сұрыман дауамларым. Кәк-көп-кәк-көп сойра қошым, соннам еша еларым. Құдай берген қызыр дүния, сұрыман дауамларым. Ирак-ирак басылы бір өп, жеттәрінді ярсыма. Құзын юллар теке өрілер өттәсі бар барыма. Кәк-көп-кәк-көп сайра қошым, саннам еша еларым. Құдай берген қызыр дүния, сұрыман дауамларым. Кәк-көп-кәк-көп сайра қошым, саннам еша еларым. Құдай берген қызыр дүния, сұрыман дауамларым. Сайра қошым, соннам еша еларым. Құдай берген қызыр дүния, сұрыман дауамларым. Кәк-көп-кәк-көп сайра қошым, соннам еша еларым. Құдай берген қызыр дүния, сұрыман дауамларым. Құдай берген қызыр дүния, сұрыман дауамларым. Сұрыман дауамларым, сұрыман дауамларым.
Азатлықна тыңлағыз, оқығыз, азатлықна қорағыз, азатлыққа язығыз. Шираттағы тапшыруыбыз ертеге қазан уақыты білен кешке жейдеде шығашақ, оны сіз интернетті әм ершінді тыңлай аласыз. Барлық мәғлімет азатлық.org сәхифесінде. Сіздің білен микрофон алдында Алсу Құрмаш болдым. Сау болығыз.